să privim la Neemia și am ajuns în capitolul 7 și subiectul este fiți strezi și vigilenți. Și o să vedem contextul. Și o să vedeți că contextul se potrivește și cu noi, pentru că și noi avem nevoie să fim așa în ceea ce privește viața noastră. Vă aduceți aminte că zidurile au fost terminate. Porțile, iată, au fost restaurate. Și, sigur, inamicul era dezamăgit pentru realizările acestea pe care ei au făcut în 52 de zile. Dar Neemia știe că lucrarea lui nu era încă încheiată și avea multă dreptate. Acum trebuia să pună în practică adevărul pe care chiar Apostolul Pavel îl spune în Efeseni, capitolul 6, cu versetul 13. De aceea, luați toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare, după ce veți fi biruit totul. Neemia fusese statornic în a realiza zidurile și a rezista în același timp atacurilor care veneau din exterior și, bineînțeles, și din interior. Am văzut lucrurile acestea în mesajele trecute. Avem tot în Noul Testament o remarcă bună aici, spusă de Apostolul Ioan în 2 Ioan, capitolul 1 cu 8. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată deplină. S-ar putea câteodată să avem o mare biruință pe care Domnul ne-a dat-o și dacă nu suntem trezi și dacă nu ne păzim, putem să pierdem rodul sau binecuvântarea acei biruințe. Aceasta este ideea. O citate este mai mult decât niște ziduri, mai mult decât porți și mai mult decât case. Pentru că toate acestea sunt locuite de oameni. Cetatea era locuită de oameni. Și oamenii sunt importanți. În prima jumătate a acestei cărți, oamenii existau pentru ziduri. Dar acum zidurile existau pentru oameni, ca să-i apere pe oameni. Oamenii aveau nevoie în prima jumătate a cărții să fie apărați de ziduri. Dar acum lucrurile se inversează. Era timpul ca oamenii să fie organizați, de asemenea, să se bucure de calitatea vieții pe care Dumnezeu le-a oferit-o în cetatea cea sfântă. Dumnezeu avea lucruri mari pregătite pentru Ierusalim, căci într-o zi, dragii mei, urma, peste câteva sute de ani, nu multe, aproximativ 400, în jur de 500 maximul, ca Fiul lui Dumnezeu să umble pe porțile acelea și pe ulițele Ierusalimului. Și el pregătea toate acestea pentru venirea Fiului Său. Acest capitol consemnează trei pași importanți care trebuie să fie făcuți de orice lider pentru a proteja oamenii și munca care trebuie făcută. În primul rând, iată ce face Neemia. Angajează sau pune la loc liderii care vor conduce după ce el, efectiv, va trebui să iasă din schemă, putem spune lucrul acesta, să se ducă înapoi la împărat. Înainte de a începe lucrarea, Neemia a inspirat pe oamenii prin atitudinea lui, prin modul în care i-a cercetat, prin modul în care a condus, asigurându-i că Dumnezeu le va binecuvânta eforturile și că merită ca împreună în frunte cu el să depună toate eforturile pentru liniștea lor în Ierusalim. Când oamenii se temeau, Neemia s-a rugat lui Dumnezeu și i-a încurajat și Dumnezeu i-a întărit. Când dușmanul a amenințat, Neemia s-a oprit și a demontat, putem spune așa, amenințările lor. Și lucrarea a fost împlinită, așa cum am spus, neașteptat de repede, în 52 de zile. Deci, iată, nici două luni. E adevărat, spre slava nu a lui Neemia, ci spre slava lui Dumnezeu. Și el mereu subliniază. Asta face de Neemia un extraordinar lider. Iată, mai întâi a pus asistenți. În versetul 2 zice așa, am poruncit fratelui meu Hanani și lui Hanania, iată, 2. Ca toți conducătorii, Neemia trebuia și știa că nu poate să facă lucrarea aceasta singur. De aceea, iată, pune, numește ca oameni care să-l ajute pe fratele său Hanani, apare prima dată în capitolul 1, versetul 2, și pe Hanania, care răspundea de cetate. Zona templului, dragii mei, era aparată de un zid în partea de nord al cetății, care era deosebit de vulnerabil la atac, din atacurile care veneau din nord. Așa că Hanani și Hanania aveau să lucreze împreună cu Refaia, potrivit lui capitolul 3 cu versetul 9 și cu Shalum din versetul 12, care erau conducători ale districtelor din țară, adică cetatea era împărțită, cum am zice noi, mai multe sectoare. Și aceștia erau oamenii care trebuiau, asigurau, dacă putem spune așa, conducerea la vârf a cetății Ierusalimului. De ce era Nehemia convins că acești oameni vor fi lideri buni? Pentru că aveau două calități minunate, putem spune așa. Și asta, acestea întotdeauna trebuie urmărite la lideri. Erau credincioși lui Dumnezeu și se temeau de Dumnezeu. Asta spune versetul 2, dragii mei. Dacă ne temem cu adevărat de Domnul, vom fi credincioși în lucrarea pe care El ne-a dat-o să o facem. Nu o facem pentru noi, ci o facem pentru El și cu toată responsabilitatea. Când conducătorii se tem de oameni, în loc să se teamă de Dumnezeu, ajung să rămână prinși în capcană și asta duce până la urmă la eșec. Frica de oameni, zice Proverbe 29:25, este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul n-are de ce să se teamă, spune Proverbele. Un filosof german spunea așa, și bine spunea, puterea conducerii pare să scadă peste tot. Și mă gândesc astăzi la zilele noastre. Din ce în ce, mai mulți dintre bărbații pe care îi vedem ajungând în vârf, par a fi doar în derivă. Există, la nivel de lume, o mare criză. De ce? Pentru că nu se tem de Dumnezeu și nu sunt credincioși de Dumnezeu. Deci ei pot fi biserici, ca și Putin, sau ca și a noștri, în stânga și în dreapta, nicio problemă. Dar nu este adevărata credință mântuitoare în inimile lor. Așa că vedem tragedia bărbaților slabi în locuri importante. Bărbați mici cu slujbe mari. Este iarăși un alt citat de altcineva. Câți bărbați aruncă umbre lungi, spunea un scriitor britanic, este un semn că soarele apune. Și declarația asta este într-adevăr adevărată. Nu toată lumea însă, trebuie să realizăm, este chemată să fie un Nehemia. Dar unii dintre noi am putea fi Hanani sau Hanania, Refaia sau Shalum. Și pot lucra cu lideri dăruiți cu adevărat de Dumnezeu pentru a ajuta la îndeplinirea scopului în mod corect al lui Dumnezeu. Dumnezeu caută bărbați credincioși și femei credincioase cu frică de Dumnezeu, care să aibă curajul și convingerea că îl slujesc pe El, orice ar fi, oricare ar fi prețul, gata să-l plătească. Apoi vedem că după acești asistenți, anumit ușerii porților, adică oamenii care stăteau la ușe, care încuiau și descuiau, de fapt, porțile. La ce sunt bune porțile noi, puternice, dacă nimeni nu le păzește și nu le controlează? Nu controlează cine intră în cetate și cine iese din cetate. La ce servă zidurile dacă porțile nu sunt deschise pentru, sau dacă sunt deschise pentru fiecare dușman care vrea să intre sau să iasă când și-a împlinit slujba? Se spune că marele zid chilzenzesc a fost penetrat de neamic de cel puțin 4 ori în istoria lor. Și întotdeauna, în toate cele 4 cazuri, paznicii au fost mituiți. porțile și zidurile sunt la fel de bune ca și oamenii care le păzesc. De aceea ușierii au primit instrucțiuni specifice, dragii mei, cu privire la când să deschidă soarele, scuzați-mă, când să deschidă porțile și când să le închidă. Și iată, să nu se deschidă porțile soarelui, porțile Ierusalimului înainte de căldura soarelui și ușile să fie închise cu încuietor. În fața voastră, locuitorii Ierusalimului să facă destrajă fiecare la locul lui înaintea casei lui. A deschide porțile dimineața de vreme ar fi însemnat să inviți inamicul în timp ce cetatea este încă adormită și nepregătită. A închide și a încuia porțile fără gărzile de servicii ar putea oferi agenților inamici sau dușmanilor ocazia să se strecoare neobservați. Apoi, după aceea au pus străjer. De aceea, Nemia a numit două feluri de pasnici, ușieri, ăștia erau la uși, și străjeri, care patrulau sau care supravegheau zidurile, dragii mei. Deoarece și erau cei care puteau face lucrul acesta în dreptul casei lor, sau în apropierea casei lor. Deoarece mulți dintre ei lucraseră în zonele zidurilor din apropierea caselor lor, Nemia i-a provocat acum să păzească zonele în care ei au lucrat, au construit. Ca ușier la porți și străjer la ziduri, cetatea era ferită de atacurile din exterior. Toate acestea, să știți că au un mesaj și pentru noi astăzi. Dragii mei, iată despre ce este vorba. Dacă poporul Dumnezeu nu protejează ceea ce Domnul a realizat pentru poporul său, să știți că, dragii mei, dușmanul va veni, va intra, va prelua totul, schimbând totul. Îndemnul lui Pavel trebuie ascultat. De aceea, încă o dată, recitez. Luați toată arbătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Adică după ce avem o biruință, dacă nu vegem, dacă nu suntem traieri, vine cel rău și fură tot ceea ce este bun. Ne fură cuvântul Dumnezeu, ne fură o practică bună și așa mai departe. Toate lucrurile acestea. Ce tragedie este faptul că bisericile care propovădeau cândva Evanghelia au acum la amvon slujitori care predică, după spusele apostolului Pavel, o altă Evanghelie. Fiecare slujbă creștină este la o depărtare de o generație ca să fie distrusă. Iar poporul lui Dumnezeu trebuie să fie vigilent și să fie în gardă. Pentru că o lucrare bună trebuie întotdeauna păzită. De aceea avem nevoie de ușieri la porți, bărbați și femei credincioși care să nu permită creștinilor falși să intre și să preia slujirea. Oamenii aceștia, spune Apostolul Pavel în capitolul 11 cu 2 Corinteni 11 cu 13 la 15 așa. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători care se prefac în apostolul lui Hristos. Și nu este de mirare că chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitorii îndepărtării, sfârșitul lor va fi după faptele lor. De aceea avem nevoie de străjeri, avem nevoie să păzească zidurile, care să ne avertizeze când se apropie inamicul. Părinții trebuie să-și păzească casele, ca nu cumva să intre inamicul și să le fure copiii. În timp ce slujitorii lui Dumnezeu sunt adormiți sau prea încrezători că lucrurile sunt ok, sunt liniștitoare, dușmanul intră și seamănă o evanghelie falsă, așa că trebuie să fim treji și vigilenți. În această zi în care pluralismul este interpretat de majoritatea oamenilor ca însemnând să fim de acord cu toată lumea despre orice și să nu facem valuri, creștinii ar trebui să-și amintească că sunt diferiți de restul și trebuie să testăm totul prin cuvântul lui Dumnezeu. Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre subiectul ăsta? Și dacă cuvântul lui Dumnezeu îmi spune ceva, eu trebuie să rămân lângă cuvântul lui Dumnezeu, nu lângă ce spun oamenii. Există multe religii, dar nu există, dragii mei, niciun alt nume dat sub cer în care oamenii trebuie să fie mântuiți decât Iisus Hristos, în Fapte 4 cu 12. Orice schimbă mesajul sau ne slăbește motivația de a transmite acest mesaj vine de la diavolul și trebuie să ne opunem lui. Avem nevoie de aceea de ușieri la porți și de străjeri pe ziduri. Altfel, inamicul va prelua controlul, iar asta va duce la un dezastru spiritual. Un alt aspect, al doilea lucru pe care el îl face, Nemia, este stabilirea cetățeniei. Țineți minte, poporul fusese dus în robie, străzuse de acolo 70 de ani și mai trecuseră de când au venit, 100 și ceva de ani, și sigur trebuia să facă și lucrul acesta. Această secțiune este paralelă cu Ezra, capitolul 2, versetul 1 la 64. Dacă, e o listă lungă aici, dacă întoarceți pagina, vedeți capitolul are 73 de versete și sunt mulți cuprinți în lista aceasta. Dar, dacă comparăm cele două liste, vom vedea că unele dintre nume și numere diferă de cele înregistrate în Ezra și în Nemia, capitolul 7. De asemenea, trebuie să vă spun că în lista din Ezra, capitolul 2, cu Nemia 7, există o diferență de ani, de cam 100 de ani, dragii mei. Așa că acest lucru sugerează că există erori sau, alții vor zice, iată, contradicții de din Biblie. Erorile de ortografie ale numerelor sau de copiere a numerelor s-ar putea strecura cu ușurință într-un secol, într-o sută de ani. Și niciuna din aceste diferențe nu afectează, dragii mei, nicio doctrină sau îndatorire pe care Dumnezeu a poruncit-o. Mai mult, cărturarii care țineau registrele publice le-au actualizat cu siguranță după ce comunitatea a fost înființată la Ierusalim. Ezra 2 enumără numerele celor care au plecat cu Ezra, dar este posibil ca alții să fie alăturat grupului după ce lista lui Zorobabel a fost completată. De exemplu, în Ezra 2 cu 2 avem 11 lideri nominalizați cu numele. În Nemia 7 cu 7 avem 12 nume, adică apare un nume în plus. S-ar putea ca acel al 12-lea să nu fi trecut pe lista inițială, dragii mei. Deci avem variații de genul acesta de la documentele antice. Citirea acestei liste lungi de nume dificile ar putea fi plictisitoare. Dar acești oameni au fost, dacă bine spunea cineva și mi-a plăcut expresia, au fost puntea lui Dumnezeu de la înfrângerile trecutului care duc spre speranțele viitorului. Acești evrei au fost veriga vie care a conectat trecutul lor istoric cu viitorul lor profetic și a făcut posibilă pe lume venirea lui Mesia. Ezra 2 și Nemia 7 sunt pentru Vechiul Testament ceea ce este Evrei 11 în Noul Testament, cu lista aceea a oamenilor de credință și de curaj care au făcut să se întâmple lucrurile lui Dumnezeu și să se întâmple scopul lui Dumnezeu. Orașele noastre moderne sunt credințe etnice, dar în Ierusalim, la vremea aceea, era important să fii evreu și să poți să dovedești, dragii mei, strămoșii. Genealogiile sunt liniile de viață care îi legau pe evrei, nu numai de moștenirea trecutului, ci și de speranța viitorului. A nu-ți putea dovedi strămoși însemna o cetățenie de mâna a doua, care implica separarea de tot ce Dumnezeu dăduse lui Israel. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 9, versetul 45. Ei sunt izraeliți, au înfierea, au slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezească, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Observați? Nemia a vrut să populeze cetatea sfântă cu cetățeni care știau că sunt evrei și erau gata să fie credincioși lui Dumnezeu. Ăsta a fost scopul. Există 10 grupuri diferite enumerate aici. Începând cu liderii care s-au întors cu Zorobabel, este posibil că acești 12 bărbați, spun comentatorii, să fi reprezentat cele 12 triburi ale lui Israel. Chiar dacă 10 dintre triburile fusese asimilate de asirieni în regatul de, sau regatul de nord în 722 înainte de Hristos, atenție, Nemia a menționat aici, în capul listei, nu este Nemia cel care scrie cartea. Era un alt Nemia care a trecut 100 de ani, pentru că Nemia apare și în Ezra, capitolul 2. Se pare că aceștia au fost bătrânii poporului care l-au ajutat pe Zorobabel, guvernatorul, să întemeieze națiunea, pentru că Zorobabel a venit în primul după exil. În continuare, sunt enumerate diferite familii, dragii mei, de la capitolul din versetul 8 la versetul 25. Și numărul de oameni din fiecare familie care s-a întors în țară. În versetele 27 la 38 sunt enumerați oamenii în funcție de statele lor. Foarte interesant este că cel mai mare grup a venit din Sena, versetul 38. O cetate despre care nu știm nimic, dragii mei. Trebuie să fi fost o comunitate mare, pentru că de acolo veneau 4.000 de oameni. Cuvântul ebraic înseamnă Sena urât. Iar unii cred că se referă la o categorie de cetățeni sau la un loc urât. Ar putea fi clase inferioare în societatea evreiască. Oricare ar fi, au lucrat la ziduri și au ajutat la restaurarea cetății. Și este demn de remarcat faptul că acești exilați reveniți și-au menținut identitatea cu cetățile și satele lor natale. Știau, cu alte cuvinte, de unde vin și nu le era deloc rușine de asta, pentru că în vremurile noastre, când mobilitatea populației este mare, acestora astăzi le pasă puțin sau le este rușine de rădăcinile familiilor lor. Ei, nu e așa în cazul evreilor. Azi acasă este oriunde este locul de muncă a cuiva, indiferent de unde are rădăcinile. De asemenea, dragii mei, în ciuda loialităților locale, acești evrei au pus pe primul loc binele cetății sfinte, binele Ierusalimului. Adevăratul patriotism nu se vede sau nu este în conflict în a-ți iubi locul natal și rădăcinile și a-ți iubi națiunea din care faci parte. Pentru că ambele sunt darurile lui Dumnezeu și noi nu ne-am ales ce să fim și unde să ne naștem. Un alt grup menționat aici este personalul templului, dragii mei, și este enumerat în continuare. Preoții, de la versetul 39 la 42, leviții, versetul 43, cântăreții templului, versetul 44, ușierii 45 de care am vorbit, și diversi slujitori ai templului, de la versetul 46 la versetul 60. Cu alte cuvinte, la întoarcerea inițială în țară, a fost necesar ca Ezra să trimită după leviți. De ce? Pentru că templul trebuia restaurat. Știa foarte bine că viața cu adevărat începe în relația cu Dumnezeu. Și fără preoți și fără leviți, viața lor spirituală nu ar fi fost ceea ce ar fi trebuit. Leviții s-au așezat atât de confortabil în Babilon, știm, am vorbit despre asta când ne-am uitat la Ezra, încât n-au mai vrut să revină înapoi. Și știți foarte bine că Ezra s-a dus la ei, a convins și ei apoi au venit. Slujitorii templului fuseseră organizați de David, de marele lor împărat David, pentru a fi ajutoare la templu, sau a ajuta templu.
Și ar fi putut să fie, cine erau aceștia? Aceștia puteau să fie prizonieri de război, fie descendenți ai gaboniților, care știți că au făcut legământ atunci pe vremea lui Iosua. Și Iosua, pentru că a făcut, nu s-a dus, nu l-a întrebat pe Dumnezeu. Și știți că Dumnezeu i-a interzis să îi omoare. Și aceștia au fost puși să care lemne și apă la templu, scutind leviții de corvezile acestea. Slujitorii lui Solomon erau de asemenea străini care lucrau pentru rege. Faptul că acești neevrei au fost dispuși să părăsească viața lor din Babilon pentru dificultățile vieții din Ierusalim poate indica faptul că aceștia au ajuns să aibă încredere în Dumnezeul lui Israel. Sau poate că au fost forțați să se întoarcă de stăpânii lor. Nu știm lucrul acesta. Și apoi, cântăreții, care vor juca un rol important în viața cetății. Există cel puțin 18 referiri la cântăreți în cartea lui Nemia. Și 8 referiri la faptul că au mulțumit Domnului. Nu prea au cântat în timpul exilului, aduceți-vă aminte că, zice, dușmanii îi puneau să cânte una din cântările Sionului. Și ei ce spuneau? Cum să cântăm cântările Sionului pe un pământ? Nu putem cânta, pentru că noi nu suntem nu vedem frumusețea Sionului. Sionul este numele vechi al cetății Ierusalimului, da? Ei, acum vor cânta, dragii mei. Acum aveau nevoie de cântăreți pentru a menține o închinare plăcută lui Dumnezeu la templu. Un grup de oameni acum, inclusiv câțiva preoți, nu și-au putut dovedi strămoșii sau genealogiile. Ei de la versetul 61 la versetul 65 în acest capitol. Pentru preoți, asta ar însemna să fie scoși din slujirea de la templu și de la veniturile pe care le primeau din zeciurile și darurile poporului. Dar legea lui Moise a arătat clar că numai cei a căror linie de familie venea sau cobora din familia lui Aaron puteau sluji la altar. În cele din urmă au existat o adunare de peste 7.000 de slujitori, versetul 67, încât numărul total al poporului era de peste 42.000, din versetul 66, aproximativ o șesime din populație era în robie. Stăpânii evreilor trebuiau să fie foarte buni cu robilor, pentru că atât de mulți dintre ei au vrut să vină cu ei în Iudeea. Să știți că și animalele au fost menționate de la versetul 68 la 69, pentru că aveau nevoie de ele în agricultură și pentru lucrarea de reconstrucție a cetății. Totalul din această listă este de 29.818, dar totalul din Nemia este 42.360. Când adăugăm pe cei 7.337 de slujitori și cei 245 de cântăreți la totalul de 29.818, obținem 37.400. Este o diferență de aproape 5.000 față de cifra lui Nemia. Unii dintre acești oameni care n-au fost puși la socoteală s-ar putea să fi fost preoții care nu și-au putut dovedi genealogia, precum și care nu se încadrau, poate, în nicio categorie specială. Dacă am ști toate faptele despre acestea, care au fost și cum au fost copiate Ezra 2 și Ezra Nemia 7, am înțelege poate aceste diferențe. La părăsirea Babilonului, ei au făcut mult mai mult decât să-și pună numele pe o listă. Ei și-au pus, dragii mei, viața pe altar și au riscat totul pentru a asculta de Domnul și a restaura națiunea lui Israel. Ei au fost pionierii credinței, dragii mei, care s-au încrezut în Dumnezeu pentru a le permite să facă imposibilul. Înainte de a părăsi această secțiune, ar trebui să ne întrebăm fiecare. Dacă eu ar trebui să-mi dovedesc genealogia pentru a intra în cetatea lui Dumnezeu, aș putea să o fac? Te îndrepți spre unul dintre cele două destine. Raiul lui Dumnezeu sau iadul. Și numai cei care aparțin familiei lui Dumnezeu pot intra în raiul lui Dumnezeu. Intri în familia lui Dumnezeu nu fiind evreu, ci prin credință, primindu-L pe Iisus Hristos ca mântuitor al tău. Și numai asta îți poate garanta intrarea în cer. Ți-ai asigurat-o? Ți-ai pus nădejdea în Domnul Iisus Hristos? Sau încă te mai gândești? Gândește-te bine. Dar nu amâna și nu întârzia. Ci fii sigur că ești mântuit și că ești copilul lui Dumnezeu. Și în al treilea rând, ceea ce Neemia face în acest capitol, este încurajarea închinării, la versetul 70 la versetul 73. Sunt cele ultimele patru versete. Cetățenia și conducerea împreună pot face un stat. Dar este nevoie și de închinare pentru a face parte în acel stat de o națiune evlavioasă. Valoarea unui stat pe termen lung este valoarea indivizilor pe care o compun, spunea cineva. Dar valoarea individului depinde de relația sa cu Dumnezeu. Și aceasta implică închinare. Dacă evlavia individului scade, moralitatea națiunii scade. Pasajul paralel este cel din Ezra, capitolul 2, versetul 68 la 70, care ne spune că unii dintre liderii evrei au dat cu generozitate slujirii templului. Dar Neemia ne informează că guvernatorul și unii dintre oamenii de rând au oferit și jertfe Domnului. A fost corect ca liderii să dea un exemplu. Ei au venit mai întâi la templu și ei au venit și au adus jertfe. Sunt date sume aici care sunt în aparență puține pentru noi, dar să știți că au o valoare mult mai mare decât n-am avut timpul să transpun, să vă dau numele în ăsta, nici n-am găsit cu ușurință, dar vă mărturisesc că nici n-am căutat suficient până la urmă aș fi putut găsi. Dar oricum, sunt sume impresionante. Pare evident că unii dintre liderii evrei au părăsit Babilonul ca fiind oameni foarte bogați, cu metale prețioase și slujitori. Dar în câțiva ani, dragii mei, economia a eșuat și națiunea a intrat într-o criză paralizantă. Dacă citim Hagai 1, vedem ce se întâmplă la scurtă vreme după ce Neemia iese din scenă. Dar toți acești bani ar fi fost inutili dacă nu ar fi fost slujitorii numiți de Dumnezeu la templu, preoții, leviții, cântăreții și ajutoarele. Moise atribuise cetăți speciale în care preoții și leviții să locuiască. Dar mai târziu Neemia a trebuit să mute pe unii dintre ei în Ierusalim ca să repopuleze Ierusalimul. Observați că era acum luna a șaptea a anului evreiesc. Asta înseamnă octombrie-noiembrie după calendarul nostru. Când se aștepta ca Israel să sărbătorească sărbătoarea trâmbiților, ziua ispășirii și sărbătoarea cortului, adică anul nou, ziua ispășirii și sărbătoarea cortului, potrivit lui Levitic, capitolul 23 la 44. Nu ar fi putut exista un moment mai bun ca Neemia să cheme oamenii împreună pentru a-L cinsti și mulțumi lui Dumnezeu. Pentru a-și mărturisi păcatele și pentru a se dedica pe ei însuși Domnului și lucrării Lui. Ceea ce a început cu o îngrijorare, aduceți-vă aminte de îngrijorarea lui Neemia în capitolul 1, a dus apoi la, după rugăciune și post, a adus la rezidire, capitolul 2 și 3, apoi în toiul rezidirii, conflictul, capitolul 4 și până la 7, iar acum era timpul pentru consacrarea, de la capitolul 8 la capitolul 12. Pe măsură ce îl slujim pe Domnul, trebuie să facem întotdeauna tot ce putem. Dar fără ajutorul și binecuvântarea Domnului, dragii mei, chiar și cea mai bună lucrare a noastră nu va dura mult. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Nenia știa că exista o nevoie disperată ca oamenii să se întoarcă la Domnul și să se îndepărteze de păcatele lor secrete, care îl întristau pe Domnul. Chiar dacă Nenia era reprezentantul oficial al unui rege păgân, el a făcut tot ce a putut pentru a-l glorifica pe Dumnezeu, nu pe regele lui pământesc. Avem acum în încheiere, hai să avem trei lecții de învățat, în loc de concluzii. Una dintre lecțiile cheie pe care le putem învăța din acest capitol lung este că oamenii sunt importanți pentru Dumnezeu. Când Dumnezeu a vrut să facă următorul pas în marele său plan de mântuire, El a chemat un grup de evrei să părăsească locul de exil și să se întoarcă în propria lor țară. El i-a încurajat prin profeți și prin lideri care se temeau de Dumnezeu și doreau să-L onoreze. Dragii mei, Dumnezeu n-a trimis pe îngeri să facă lucrarea Lui în Ierusalim. El a folosit oameni de rând care erau dispuși să-și riște viitorul pe baza promisiunilor lui Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu îi cheamă încă pe oameni să-și părăsească Babilonul lor personal și să-L urmeze prin credință. Biserica trăiește într-o zi de ocară, iar în jurul nostru există ruine care trebuie rezidite. Dacă temeliile sunt distruse, ce pot face cei neprihăniți? A întrebat David în Psalmul 11 cu versetul 3. Răspunsul este clar. Cei neprihăniți pot reconstrui ceea ce a fost dărâmat și o pot lua de la capăt. Dacă crezi că o victorie a dușmanului este definitivă, atunci ți-ai pierdut credința în promisiunile veșnice a unui Dumnezeu veșnic. Există a doua lecție. Există întotdeauna un nou început pentru cei care sunt dispuși să plătească prețul. Acest capitol ne amintește de asemenea că Dumnezeu ține socoteala despre slujitorii săi și despre ce fac slujitorii săi. El știe de unde venim, de ce familie aparținem, cât de mult am dat și cât de mult am făcut pentru El. Când stăm în fața Domnului într-o zi sau vom sta în fața Domnului într-o zi, vom da socoteală cu privire la viețile noastre, înainte ca să ne primim răsplătirile de la tronul Bema. Și vrem să avem fiecare o socoteală bună ca să putem fi răsplătiți de ea. Și a treia lecție și ultima pe care trebuie să o învățăm este că Domnul este gata să-și continue lucrarea. Întrebarea este dacă eu și tu suntem gata să facem același lucru. Primul grup de evrei exilați a părăsit Babilonul ducându-se sau întorcându-se spre Iudeea în 538 înainte de Hristos. Și în ciuda multor dificultăți și întârzieri, au reconstruit templul și au restaurat închinarea. Însă 80 de ani mai târziu, Ezra și un alt grup s-au întors. Și la 14 ani după aceea a sosit Nemia și a reconstruit zidurile și porțile. În zilele lui Zorobabel, Dumnezeu și-a ridicat pe profeții săi Hagai și Zaharia pentru a transmite mesajul lui Dumnezeu poporului său. Indiferent cât de descurajatoare ar fi situația, Dumnezeu este capabil să-și împlinească scopurile dacă ne vom încrede în El și suntem gata să facem voia Lui. John Wesley a spus un lucru extraordinar, tare mult mi-a plăcut lucrul acesta. Și mare dreptate a avut. Știți ce a zis John Wesley? Dumnezeu își îngroapă lucrătorii, dar își continuă lucrarea. Nu trebuie să descurajăm. În cele de urmă, cel mai important lucru este că trebuie să fim cu toții siguri că știm că aparținem familiei lui Dumnezeu. Oricât s-ar fi certat sau protestat preoții aceia cu privire la genealogiile lor care nu erau legitime, ei nu puteau intra în incinta templului ca să slujească la altar. Dumnezeu nu este impresionat, dragii mei, din perspectiva Noului Testament, de prima noastră naștere sau nașterea noastră biologică. Ceea ce El vrea este ca noi fiecare să experimentăm a doua naștere, adică nașterea din nou, prin care putem fi înfiați, prin care devenim copiii lui Dumnezeu. Deja i-a spus în noaptea lui Nicodim, Nicodime, poți să fii tu evreu, poți să fii tu teolog, poți să știi tu Scriptura și legea din scoartă în scoartă. Dacă nu te naști din nou, nu vei avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Așa că, dacă nu ești sigur de genealogia spirituală, citește și tu Ioan 3 și apoi citește 1 Ioan 5 la 9 la 13 și asigură-te că numele tău este scris în ceruri. Amen.